ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกาลกสูตรในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายคำว่ากาลกะที่จริงเป็นชื่อของคนกับชื่อของวัดที่พระเจ้าไปประทับอยู่ตอนนี้สืบเนื่องมาจากลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อนางจุลสุภัทธาที่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีลูกสาวอยู่สองคนที่ทราบชื่อนะฮะเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันคนหนึ่งระดับสกิทาคามีคนหนึ่งแต่คนเล็กนั้นตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆเป็นพระสกิทาคามีก่อนจะตายท่านเรียกอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าน้องชายแล้วก็ตายไปด้วยความสงบท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเสียใจว่าลูกหลงตายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเขาไม่หลงหรอกเขาเรียกตามมรรคผลเพราะโดยมรรคผลแล้วลูกสาวก็สูงกว่าพ่อนะลูกสาวเป็นสกิทาคามีพ่อเป็นพระโสดาบันก็คงเป็นนัยยะตักเตือนให้พ่อพยายามเพิ่มปูนมรรคผลขึ้นเนี่ยนะลูกสาวคนหนึ่งชื่อจุลสุภัทธาก็ได้ไปแต่งงานกับลูกของกาลกะเศรษฐีที่เมืองสาเกตเป็นพระโสดาบันแล้วก็ก่อนจะไปกราบลาพระพุทธเจ้าไปขออนุญาตตั้งแต่แต่งงานแล้วก็บอกว่านางจะจากไปอยู่ไกลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าคิดถึงนางบ้างแล้วก็เมื่อนางต้องการจะให้พระพุทธเจ้าช่วยให้อยู่เป็นสุขก็ขอให้เสด็จไปช่วยด้วยพระเจ้าก็รับคำลักษณะประเพณีเราเห็นชัดอย่างหนึ่งว่ามันก็คล้ายๆกันเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขาเองก็ไปอยู่ในสำนักของครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันแล้วต่อมาก็เอาชนะครอบครัวตรงนั้นนางจุลสุภัทธาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไปอยู่ในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วพวกนี้ก็นับถือพวกอัญญะเดียถีหรือพวกอเจลกก็เรียกเจลกพวกนักบวชเปลือยนะฮะพวกนิครนพวกนักบวชเปลือยทั้งหลายก็ทำพิธีเฉลิมฉลองต้อนรับลูกสะใภ้ใหม่เชิญนักบวชพวกนี้มาต้องเป็นร้อยเลี้ยงดูเฉลิมฉลองกันก็เมื่อนักบวชเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วท่านกาลกะเศรษฐีก็ส่งคนไปบอกลูกสะใภ้ว่าให้มากราบพระอรหันต์นางจุลสุภัทธาก็ดีใจนะฮะเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ไม่เจอพระเลยพอรู้สึกว่ามีพระอรหันต์มาก็รีบไปถึงไปเจอปั๊บข้าวก็ชะงักเลยก็ใช้ประโยคเพราะนะฮะบอกว่าพระอรหันต์อะไรไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตปะในภายนอกเป็นภาษาที่แปลกดิไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตปะในภายนอกคนอย่างนี้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกไม่ได้เป็นแม้แต่สมณะพระนางก็ไม่ยอมไหวนะครับกลับมาแต่การละกาเศรษฐีไม่ค่อยแรงเหมือนมิคาลเศรษฐีพ่อสามีนางวิสาขาท่านก็ถูกต่อว่าจากพวกนักบวชเปลือยว่าไปเลี้ยงผู้หญิงกาลกินีอันนี้คือมุมมองนะท่านจังหลายเห็นว่ามุมมองเนี่ยคำว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิบางทีก็ยุ่งๆเหมือนกันว่าปัญหาว่าใครมองใครบางทีที่เราเชื่อเราเห็นถูกต้องเนี่ยแต่คนอื่นเขาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไ แต่ของคนอื่นที่เขาเห็นว่าเขาถูกต้องนั้นเราอาจจะมองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะในการมองมิจฉาทิฏฐินี่มันค่อนข้างยากนะฮะว่าหาข้อยุติยากมันก็อยู่กับความรู้ความเห็นความเชื่อมั่นของเราบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็พบหลักที่ท่านแสดงไว้เราก็แยกออกเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิการมองคนสองพวกอาจจะโลกเหล่านี้ก็เพราะไม่เคารพตัวเองนะฮะไม่เคารพตัวเองแต่นั้นเองก็ไปชี้ก็แล้วว่าเป็นการอะไรกินดีมันก็หาข้อยุติไม่ได้ว่าถ้าไม่เป็นการอะไรกินดีคืออะไรแต่ว่าท่านการละเกษตรถีท่านเหตุผลท่านบอกว่ามันไปขับไล่กันง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกสาวเขามีศักดิ์มีสกุลในนึงๆจะขับไล่เขาไปเนี่ยเราก็ไปสู่ขอเขามาจะขับไล่เขามันต้องมีเหตุผลก็ในที่สุดก็ไปพูดดีๆนะท่านพูดดีๆว่าทำไมจึงไม่ไหวลักษณะของสมณะนี่เป็นยังไงนะลูกมีสมณะอยู่หรือให้แสดงลักษณะของสมณะให้ดูนางก็บอกว่าสมณะนั้นจะต้องมีกายสงบมีวาจาสงบมีอินทรีย์สงบมีความสำรวมระวังนะมีความผ่องแผ้วในภายในก็แสดงคุณลักษณะของการเคลื่อนไหวต่างๆแบบของพระอรหันต์ก็ค่อนข้างมาตรฐานสูงนะฮะที่แสดงเอาไว้เป็นมาตรฐานสูงคือมาตรฐานระดับพระอรหันต์ท่านกาลกะเศรษฐีท่านฟังดูแล้วท่านไม่เชื่อว่าคนอย่างนี้มันมีในโลกอ่ะท่านไม่เชื่อหรอกท่านบอกว่าลูกสามารถแสดงสมณะของลูกให้พ่อดูได้ไหมนะแล้วพ่อก็จะทำบุญนะจะเปลี่ยนจากพวกจีเปลือยเนี่ยฮะไปเป็นสมณะของลูกจะบอกแสดงได้แต่ที่มันไกลกันนะฮะมันไกลกับที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีแกก็ต้องการพิสูจน์ทดสอบว่าถ้ามีจริงเนี่ยต้องมาได้อย่าถามว่าพ่อจะแสดงจะทำพิธีเมื่อไหร่แต่บอกถ้าบอกล่วงหน้าหลายวันมันมาทันโอ้พรุ่งนี้เช้ามันก็ไม่ถึง24ชั่วโมงมันชักยุ่งเลยนะก็โดยสภาพจริงๆก็มาไม่ทันเนี่ยนะมันไม่ใช่รถยนต์แล้วก็ไปนิมนต์ก็ไม่ทันด้วยไม่รู้จะไปยังไงนะเพราะว่ามันไปยื่นงามขาดตรงนั้นมันก็ใช้บารมีเสี่ยงไงนะใช้บุญบารมีเสี่ยงกันนางก็ขึ้นไปบนชั้นสูงของตึกแต่สมัยโบราณเนี่ยก็มีตึกขนาด7ชั้นนะฮะเราจะพบบ่อยไปตึก7ชั้นเนี่ยพบบ่อยแสดงว่ามีชั้นดาดฟ้าขึ้นไปก็เอาดอกไม้ขึ้นไปแล้วก็นั่งอธิษฐานขอนิมนต์พระพุทธเจ้าตามปฏิญาณที่นางให้ไว้ก่อนจะมาเวลานี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะขอให้พระเจ้ามาพร้อมด้วยพระสงฆ์แต่ถ้าพระเจ้าไม่เสด็จแล้วเธอก็จะแย่แหละก็จะอยู่ไม่ได้ในที่นี้ปฏิฐานไปก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นบุญญฤทธิ์กับอะไรล่ะพุทธานุภาพนะดอกไม้นั่นก็ลอยไปในอากาศแล้วก็ไปหมุนอยู่ที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ตกลงชาวบ้านในที่นั้นเอาฟังเทศเสร็จก็นิมนต์ท่านนาธิบินิกาเศรษฐีก็นิมนต์พระขอให้ไปฉันที่บ้านนิมนต์มา500พุทธเจ้ารับสั่งว่าพระองค์รับนิมนต์นางจุลสุปัฏฐาไว้ก็ไปไม่ได้ท่านนาธิบินิกาเศรษฐีก็บอกว่าจุสปัฏฐาก็อยู่ไกลก็จะมายังไงก็ไม่เห็นมีใครมาเลยพระเจ้ารับสั่งว่าสตรีที่เป็นสัตบุรุษเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสัตบุรุษเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายหมายถึงคนดีนะฮะหมายถึงคนดีย่อมปรากฏได้ในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัยปรากฏแก่สายตาของคนไม่จะอยู่ในที่ไกลพูดกับพระเรียบุคคลพูดงานนิดเดียวนะฮะท่านก็เข้าใจแล้วก็ในที่สุดมันก็มีปัญหาในการเสด็จอะเราจะเสด็จยังไงล่ะ พอชาวบ้านกลับหมดแล้วก็รับสั่งเรียกพระอานนท์บอกให้ไปนิมนต์พระ500รูปเอาเฉพาะที่ได้อภิญญา6นะเฉพาะได้อภิญญา6ในสุดก็เดือดร้อนฟ้าดินกันพอสมควรนะนะนางจุลทัพพธาเองก็ไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือซะด้วยเลยนะมันก็ชักยุ่งกันนะแล้วก็พระเทวดาก็มาบอกไม่ต้องวิตกกังวลต้องสบายพระเจ้ารับทราบแล้วพรุ่งนี้จะเสด็จแกก็สบายใจคลายใจก็จัดเตรียมเลยทางโน้นก็จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระแต่พระที่ได้อภิญญา6เนี่ยท่านสามารถไปทางอากาศได้แต่พอดีตัวนี้ก็มีเรื่องแทรกคนต้องการจะช่วยกันเยอะลักษณะเหล่านี้ที่จริงมีไม่บ่อยนะมีไม่บ่อยก็มีในกรณีที่ต้องการแก้ปัญหาใหญ่ๆระดับชาติปัญหาระดับชาติแล้วจะเกิดแนวอิทธิปาฏิหาริย์ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคล้ายๆกับเสด็จไปปราบทุกข์กับพิฆาตในเมืองไผ่ซาลีแบบคล้ายกันคือไม่ใช่เสด็จด้วยวิธีธรรมดาแต่เสด็จแบบอิทธิฤทธิ์ใช้พุทธานุภาพสูงก็ต้องการแก้ปัญหาระดับชาตินะแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จคือแก้ครั้งเดียวเสร็จเลยลักษณะคราวนี้ก็เหมือนกันทัสสกะเทวราชอะไรบรรดาเทวดาทั้งหลายก็เข้ามาช่วยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโดยบุษบกในลักษณะเลื่อนลอยไปแต่พระก็เลื่อนลอยไปในอากาศก็ไปดิริศนะฮะไปดิอิทธิฤทธิ์เป็นการแสดงแบบปาฏิหาริย์ที่เราเรียกว่าอิชิปาฏิหาริย์ซึ่งอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าตามปกติแล้วจะไม่ค่อยแสดงแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เช่นไปปราบองคุลิมานก็ดีในพุทธมงคลนะในพุทธในบทพาหุงที่เราถวายพรพระนะเราจะเห็นว่าใช้อิทธิฤทธิ์อยู่หลายตอนตลอดถึงการเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติก็มีลักษณะเหาะเหมือนกันพระเจ้าเหาะเหมือนกันแต่ไม่เหาะบ่อยนะเพราะว่าเหาะบ่อยบางทีคนก็ไปติดในเรื่องอิทธิฤทธิ์ไปต้องการอิทธิฤทธิ์แทนที่จะเข้าถึงธรรมะแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นใช้ประกอบในการสอนพระเจ้าเสด็จมาก็เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์เพราะปรากฏในที่ไกลคนก็เห็นเยอะนะฮะคนก็เห็นเยอะพอทำให้คนตื่นเต้นก็หมายความว่าคนแถบนั้นทั้งหมดมันก็แห่กันมาดูแห่ดูก่อนนะแห่กันมาดูก่อนแล้วเมื่อพระเจ้าประสงค์เสด็จไปถึงท่านเศรษฐีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากดีอกดีใจมากเป็นความพร้อมเพรียงคนทั้งหลายก็เห็นฤทธิ์ก็จบแล้วนะฮะให้ความทึ่งความอัศจรรย์ความเคารพนับถือพระเจ้าเสด็จลงไปท่านเหล่านั้นก็อังคาดยังดูด้วยอาหารต่างๆเสร็จแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงเพื่อให้เห็นถึงว่าอัศจรรย์จริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวอิทธิฤทธิ์ที่เห็นแต่ความอัศจรรย์จริงๆมันอยู่ที่ตัวธรรมะธรรมะนั้นจริงๆมันก็อยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่จิตของพระองค์เป็นภาษาที่อาตมาอย่างนึกว่าการละกะเศรษฐีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฟังธรรมะตรงนี้เข้าใจนะคือทรงแสดงว่าโดยสภาพจริงๆพระองค์ก็เห็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเห็นพระองค์ก็ได้ยินอย่างที่ชาวบ้านก็ได้ยินได้ทราบอย่างที่ชาวบ้านได้ทราบได้รู้อย่างที่ชาวบ้านได้รู้ได้ประสบอย่างที่ชาวบ้านประสบเพียงแต่ว่านะฮะเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะอยู่แต่ละจุดนี่มันมีอยู่สี่อย่างฟังยากหน่อยนะค่อนข้างยากธรรมะชุดนี้ค่อนข้างยากว่าเมื่อพระองค์เห็นก็ไม่ไปยึดติดว่าพระองค์เห็นหรือไปยึดติดว่าพระองค์ไม่เห็นหรือว่าพระองค์จะต้องเห็นหรือว่าไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตัวเห็นลักษณะความคิดมันจะมีอยู่4อย่างลักษณะของความคิดเนี่ยจะมีอยู่4อย่างมันก็ดูแล้วก็คืออะไรล่ะถ้าสรุปรวมๆก็คือว่าธรรมต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าคำตรงนี้ที่จริงเคยพบที่พี่มาเคยเล่านานแล้วนะครับว่าอ่านแล้วมึนหัวทุกทีเลยทุกวันยังไม่กล้าอ่านนะฮะก็นึกว่าว่างจะอ่านอีกเที่ยวว่างๆ ป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมนิกายอ่านแล้วมึนเลยอ่านไม่จบนะฮะอ่านแล้วมึนแน่ไม่เข้าใจจับไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะแสดงเขาเรียกว่าเป็นระดับพระอรหันต์คือแสดงกับพระอรหันต์แสดงระดับอรหันต์ฟังยากเข้าใจยากตรงนี้ก็แยกเป็นสี่ตอนก็จบลงด้วยคนเป็นอันมากที่ยังบอกว่ามาจากปฏิหารเนี่ยมากันเยอะก็แต่คนบรรลุมรรคผลเยอะก็ประดิษฐานพุทธศาสนาครั้งเดียวเสร็จเลยนะหมายความที่เมืองนั้นก็เกิดพุทธศาสนิกชนขึ้นมากมายไกลก็โดยการใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารก็มีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่หลายประเด็นนะค่อนข้างจะเป็นอิทธิฤทธิ์ก็ตามนะฮะแต่ให้มองถึงว่าผู้อนุภาพแห่งบุญหรือการหลั่งไหลของบุญผู้ปุญญาภิสันทาก็เรียกว่าการหลั่งไหลของบุญมันตอบไม่ได้ที่กติไทยเราพูดว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้มันไปกับมันยังไงไม่รู้มาดูไม่ออกแล้วก็ไปกับมันได้ลักษณะของบุญญาธิการทั้งหลายประการแรกคือพูดถึงครอบครัวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างที่บอกว่าเราเคยฟังเรื่องลูกเทวดาที่สามารถช่วยเหลือคนซึ่งตกอยู่ในทะเลทรายแล้วก็สอบถามไปสอบถามมาปรากฏว่าลูกเทวดาตนนั้นแหละเป็นอดีตคนใช้บ้านของธนานาถบิณฑิกเศรษฐีรักษาศีลโบสถเพียงกึ่งวันครึ่งวันนะนะที่จริงก็ไม่ใช่ครึ่งวันมันตอนเย็นนะเขาเรียกว่าอุโบสถกึ่งหนึ่งไม่ยอมรับประทานอาหารตอนเย็นก็สมาทานว่าสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็มันเกิดความหิวเสียดแทงตกกลางคืนครึ่งคืนถึงกลางคืนเที่ยงคืนก็ตายแต่ว่าตายด้วยการมีศีลอุโบสถด้วยกึ่งหนึ่งของอุโบสถศีลก็บังเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไทรแล้วไปช่วยคนที่ตกอยู่ในทะเลทรายคือคนที่ตกอยู่ในทะเลทรายรอดปลอดภัยได้นะฮะตรงนี้ก็ใช้เทวตานุภาพอิทธิฤทธิ์ของเทวดาช่วยคนดึงพ่อค้าเหล่านั้นเข้ามาสู่สำนักพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลไปเยอะลูกภายในครอบครัวของท่านมีลูกชายที่มีปัญหาชื่อนายกาละท่านก็ใช้วิธีจ้างให้ไปวัดให้ฟังธรรมให้รักษาศีลให้ฟังธรรมให้จำธรรมะมาโดยลำดับนะฮะและจนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพัญญาชื่ออะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่ค่อยปรากฏตัวแต่ก็พบชื่อลูกสาวสองคนนะสุพรรณาเทวีกับจุลสุภัทธาแล้วก็กาละนายกาละเนี่ยพบสามคนว่าเป็นพระโสดาบันสองเป็นพระสกิทาคามีนั่นแต่เป็นเรื่องแปลกคือยังนึกถึงคนเนี่ยมันคล้ายๆกับวีรชนเนี่ยจะถูกท้าทายอะนะจะถูกท้าทายจะถูกพิสูจน์แล้วก็ที่น่าทึ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอุบาสิกาสมัยนั้นเวลาไปแต่งงานตระกูลมิจฉาทิฏฐินี่ล้างมิจฉาทิฏฐิได้นี่คือเก่งมากนะลักษณะเด่นมากๆนางวิสาขาก็เหมือนกันแต่งงานในตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ล้างตระกูลมิจฉาทิฏฐิได้นางจุสุปทาก็มีลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆกับเป็นการทดสอบอะไรชอบกลเนี่ยนะเพราะว่าท่านก็เป็นลูกสาวเศรษฐีก็มีฐานะดีรูปร่างดีไรๆพร้อมหมดไอ้ทำไมต้องไปแต่งงานกับคนตระกูลมิจฉาทิฏฐิมันคล้ายๆไปหางานให้ทำอ่ะนะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเรามองในตอนอื่นๆนะจะเป็นแนวนั้นว่าคนที่เป็นไม่ใช่คนธรรมดาคนระดับมหาบุรุษวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ยจะมีงานที่ท้าทายความสามารถอยู่ตลอดแล้วคนเหล่านั้นก็พิสูจน์ตัวเองได้มาตลอดเพราะงั้นไอ้จุดความสำเร็จสุดยอดของคนจึงที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านเหล่านั้นได้ผ่านงานผ่านการต่อสู้ผ่านการวางแผนคิดแก้ปัญหาต่างๆมาลงทุนลงแรงมากมายแก่กองแล้วก็ประสบความสำเร็จนางจุลสุปทาก็มีลักษณะอย่างนั้นวิสาขาหรือคนต่างๆเยอะนะฮะทีนี้ไอ้แนวของการขอพรการอธิษฐานการอะไรต่ออะไรเราเห็นว่าสังคมตรงนั้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคุ้นเคยนะอบอุ่น อบอุ่นคล้ายๆกับเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของพุทธศาสนิกชนคือเราลองดูเรื่องภายในครอบครัวเรื่องภายในครอบครัวก็ต้องไปเฝ้าต้องไปเล่าฟังต้องไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีพ่อควรจะมาขอลูกสาวก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบมันเป็นภาพที่อบอุ่นนะเป็นภาพของสังคมที่อบอุ่นว่าพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ใกล้ๆไม่ใช่ห่างเหินใกล้ๆกับเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้วทุกคนก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ไปขออนุญาตไปขอปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะฮะเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ไปขออนุญาตไปขอปรึกษาภาพตรงนี้เป็นภาพที่อาตมาเคยพบหลวงปู่องค์หนึ่งอย่างประทับใจท่านน่ะนะแต่ท่านตายไปนานแล้วสมัยก่อนโน้นสมัยก่อนยมพลปอท่านเรียนวิชาแพทย์เรียนวิชาลูกคิดสองอย่างนะฮะท่านสอนเด็กสอนวิชาลูกคิดที่อุลุคิดนี่เก่งมากนะแล้ววิชาเกี่ยวกับการรักษาโรคการเกษตรท่านใช้วิชาลูกคิดกับวิชารักษาโรคเนี่ยช่วยคนสอนเด็กแล้วก็รักษาโรคก็ช่วยคนจนคนเคารพนับถือแล้วก็ถือเป็นผู้ใหญ่ไปในครอบครัวใครรักษาโรคท่านก็คิดค่ารักษาโดยการให้ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกยางปลูกอะไรต่ออะไรพืชยืนต้นน่ะนะพืชยืนต้นบางพืชเล็กบางก็แล้วแต่ว่าโรคมันมากหรือน้อยปลูกที่บ้านเขาอ่ะนะที่บ้านเขาก็ปลูกเรื่อยดูแลเรื่อยรักษาเลยถือว่าเป็นค่ารักษาโรคจนถึงกับว่าลูกหลานก็จะแต่งงานเนี่ยเขาก็มาขออนุญาตหลวงปู่ก็คิดค่าสินสอดเป็นสวนยางเป็นมะพร้าวเป็นอะไรต่ออะไรได้ปลูกเท่านั้นเท่านี้ปลูกเป็นไร่เป็นหลายไร่นะว่าที่ดินก็มีมากไว้ปลูกหลายๆไร่ก็ถือว่าเป็นค่าสินสอดทองมั่นอะไรแต่อะไรต่างๆบริเวณนั้นเป็นหมู่บ้านคนมีฐานะดีหมดเลยร่ำรวยหมดเมื่อเกิดจะหลวงปู่ท่านทำงานกับท่านอย่างเงี้ยภาคถนนสองสามอย่างใช้สองสามอย่างใช้วิชาลูกคิดกับวิชาแพทย์ช่วยคนก่อนแล้วพอคนนับถือท่านก็ใช้ธรรมะสอนด้วยแล้วก็สั่งด้วยนะฮะด้วยในนี้ก็คุมหลวงปู่ท่านควบคุมต้องดูให้ดีนะปลูกยางให้ตายไม่ได้ปลูกมะพร้าวให้ตายไม่ได้คนโรคร่ำรวยหมดทั้งแถบตรงนั้นเนี่ยนี่ก็คือวิธีอย่างนี้วิธีที่เรียกว่ามันดึงรูปลักษณ์ของดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่กับสาวกในยุคสมัยนั้นเข้ามาเพราะว่าในภาพตัวนี้จริงๆดูแล้วนะฮะมันก็เกิดอนุสติเยอะถ้าเราจินตนาการเราไปอยู่ตรงนั้นเราใกล้ชิดกับนางจุลสุภัทธาเนี่ยเราก็อบอุ่นมากนะว่าพระศาสดาของเราไม่ห่างไกลจากเราไอ้คำว่าศาสดาผู้เอ็นดูเนี่ยศาสดาผู้เอ็นดูนี่มันเป็นภาพที่ชัดมันอบอุ่นมากไม่ใช่ว่าเรื่องเทศไปนิพพานอย่างเดียวนะเรื่องบ้านๆเนี่ยเรื่องบ้านๆเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรต่ออะไรนี่เรื่องเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยพระเจ้ายังดูแลท่านตลอดและภารกิจตรงนี้เมื่อสาวกเพิ่มขึ้นจึงไม่ใช่เบาเลยพระองค์ก็แก่ลงทุกวันเนี่ยนะแล้วก็งานก็เพิ่มขึ้นทุกวันจึงเรื่องไม่ใช่เบาเลยแล้วก็ทำได้มาตลอดระยะถึง45ปีเพราะเมื่อไปถึงสำนักอย่างที่บอกว่าแนวของพวกนิครนนั้นก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งบางทีเราเรียกอัญญาเดรัจฉีบางทีเราเรียกว่านิครนนิคันถะแปลว่าปราศจากสิ่งร้อยรัดแต่ท่านมองในสิ่งข้างนอกเลยก็กลายเป็นพวกนักบวชเปลือยสมัยนั้นก็มีนิกายเดียวนะฮะสมัยนั้นนะแต่ว่าที่นุ่งขาวห่มขาวมีในตอนหลังคือตอนปลายพุทธสมัยตอนนั้นพระพุทธเจ้า77พรรษาแล้วท่านนิครนัตบุตรนิพพานเขาเรียกนิรวานเหมือนกันนะลูกศิษย์ก็แตกเป็นสองนิกายเดียวเสวยตามพรกับที่คำพรที่คำพรก็คือนุ่งชิดนะเสวยตามพรคือนุ่งขาวก็แต่สมัยที่นางจุลสุภาไปเนี่ยมีเฉพาะพวกจีบเปลือยก็แบบเดียวกับนางวิสาขาเหมือนกันก็แสดงเห็นว่านิกายนี้ศาสนานี้คนนับถือเยอะคนระดับนำสังคมนะฮะเศรษฐีเป็นระดับนำสังคมแม้ในตอนหลังเองพระเจ้าจันทรคุปปูพระเจ้าโศกยังนับถือศาสนานี้ไม่ใช่เบานะฮะเห็นไหมว่าศาสนาพุทธเคยหายจากอินเดียตั้ง800ปีเขาไม่เคยหายเลยนะก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้นะฮะศาสนิกประมาณ10กว่าล้านแต่ว่า มันมีสถานะทางสังคมสูงเป็นนักวิชาการเป็นผู้เศรษฐีเป็นนักการเมืองมันคุมสังคมไว้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะทั้งที่ว่าเราดูแล้วไม่น่าจะไปได้แต่ก็ไปได้นะมีคนเคารพนับถือจนได้เพราะนั้นท่านกาลกะเศรษฐีเองท่านก็นับถือนิกายนี้นะนับถือนักบวชพวกนี้นางจุลสุปัฏฐาเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามีศรัทธามันก็แสดงคนลักษณะต้องการคือใครจะพบจะเห็นผู้มีศีลนะแล้วก็มีความพอจะยินดีในความเสียสละแล้วก็มีอิ่มในการฟังธรรมลักษณะที่ท่านแสดงว่าคนมีศรัทธาหนึ่งต้องใครพบผู้มีศีลแล้วก็มีความพอจะยินดีจะเสียสละจะสมข้อนุเคราะห์แล้วก็ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมด้วยการศึกษาธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมลักษณะของคนศรัทธาก็เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นนางจุลสุปัฏฐานั้นมั่นคงเป็นพระโสดาบันศรัทธาเขามั่นคงหนักแน่นเขาก็ออกมาลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพอได้ยินคำว่าพระอรหันต์เท่านั้นเองมันเกิดปีติประโมทแล้วแต่พอไปถึงเห็นเข้าก็ผิดหวังแบบนางวิสาขาผิดหวังอามายังชักสงสัยอย่างว่ามันเป็นอะไรคือเรามองดูว่าโอ้พอเกิดแสดงความไม่พอใจแล้วก็ถมน้ำลายมันเป็นธรรมเนียมที่อินเดียหรือว่าธรรมเนียมที่ลังกากันแน่ก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้ข้อความตรงนี้เป็นอัตถกถาคือยังนั่งนึกว่าไม่น่าจะถมน้ำลายเนาะนางจุลสุปัฏฐาก็หันกลับมาแล้วก็ถมน้ำลายหรือเป็นจารีตเป็นหลักปฏิบัติอะไรก็เราก็ไม่รู้นะแต่ว่านึกดูว่ากิริยามัญญาของคนระดับโสดาบันไม่น่าจะทำแต่วันนี้เป็นการเขียนของคนที่ลังกานะก็ไม่แน่บางทีก็ใช้จารีตตัวเองก็ได้เป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็ได้ก็วิเคราะห์ในแนวของประวัติศาสตร์ในแนวสังคมในแนวของว่าตัวตนของบุคคลไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่ว่าคำที่น่าสนใจก็คือว่าฮิริในภายในโอตตัปปะในภายนอกนะเป็นภาษาที่แปลกมากคือแสดงฮิริมันเกิดจากจิตสำนึกภายในตัวเองมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในสถานภาพในศักดิ์ศรีของความเป็นนะที่ตัวเป็นมีอัตตาตัวตนเรียบร้อยนะฮะแต่หมายความมีความภาคภูมิในสถานภาพตรงนั้นปรารภชาติสกุลตัวเองเราเป็นลูกหลานมีสกุลเป็นสกุลพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ปู่ย่าตายายเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะไปยึดโยงเอาไว้แล้วก็เสริมที่จริงมันมีอาการเข้ามานะแต่มานะอย่างนี้เป็นมานะที่ดีเป็นเขาเรียกว่าจิตสำนึกเป็นสำนวนบาลีเขาเรียกสัญญาคือจิตสำนึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นแล้วก็รับผิดชอบในสถานะที่เราเป็นเพราะมานะนั้นเป็นกิเลสที่ละเอียดคนละมานะได้มันมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองมานะประเภทนี้แนวนี้จึงเป็นมานะที่ดีเพราะมันจะสร้างสำนึกให้เกิดรับผิดชอบในสถานภาพตัวเองแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติกระทำที่มันเป็นการพรไอ้เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของสถานภาพตัวเองประการต่อไปก็คือวุฒิภาวะที่มันเจริญเติบโตขึ้นวัยที่เจริญเติบโตขึ้นนะแล้วก็อายุที่สูงขึ้นการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมข้อนี้แล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ภายในใจของคนไม่อ่อนไหวโยกคลอนด้วยสิ่งที่กระแทกกระทันอารมณ์ซึ่งก็หมายความมหิริที่จริงมันเกิดจากสำนึกภายในโอตตัปปะในภายนอกโอตตัปปะด้านมันเกิดขึ้นจากการมององค์ประกอบข้างนอกก็จะมีผลกระทบต่อสถานภาพตัวเองเช่นว่าแสดงอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยแม้เราเองก็จะสำนึกเสียใจในตอนหลังแต่การกระทำนั้นมันกระทบสังคมข้างนอกแล้วสังคมข้างนอกไปรับรู้แล้วก็ตำหนิติเตียนก็ท้วงติงแต่เราเองก็อาจจะท้วงติงตัวเองอาจจะตำหนิตัวเองหรือไม่อย่างนั้นสังคมนั่นแหละก็จะตำหนิติเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวินยูชนทั้งหลาย หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะผิดอาญาของแผ่นดินถูกจับกุมคุมขังลงโทษหรือไม่อย่างนั้นก็กลัวต่อภัยต่างๆที่ตัวเองจะประสบหลังจากตายก็เรียกว่าภัยในอบายท่านใช้คำเพราะนะฮะกิริในภายในโอตปะในภายนอกทีนี้คุณลักษณะของสัมมณะที่นางที่ท่านกาลกะเศรษฐีสอบถามนางจุลปัฏฐาแสดงนะฮะเราจะเห็นว่าแสดงภาพที่สัมผัสได้ก็คือแสดงภาพศีลเพราะภาพจิตมันแสดงไม่ได้จิตเป็นยังไงจะไปรู้ยังไงจิตอ่ะแต่แสดงภาพของศีลนะภาพของศีลมีกายสงบสันตะกายโยสันตะวจโจสันตะมโนนะมีกายสงบกายสงบก็คือกายที่ไม่คึกขันนองมีกิริยามัญญามีความเป็นผู้ดียืนเดินนั่งนอนสร้างความประทับใจนะคนประสบพบเห็นสันตะวจโจมีวาจาสงบวาจาสงบก็พูดแต่ว่าเป็นคำสัตย์คำจริงพูดแต่น้อยพูดแต่พอประมาณแล้วก็เรื่องที่พูดนั้นเป็นสาระประโยชน์มันก็จะทอนเป็นใจสงบและทีนี้การเคลื่อนไหวทำยังไงว่ามีจักษุที่ทอดลงคือมองพอสมควรนะการเดินการยืนการเดินการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครับมันเป็นอิริยาบถของความเป็นผู้คนที่ฝึกมาดีแล้วสำรวมระวังไว้สะท้อนความอดกลั้นความอดทนแล้วจะหลีกเร้นอยู่อย่างสงบกนางไปเน้นภาพลักษณ์สมัยนั้นนะฮะก็เน้นหลักเด็กเก้นอยู่สงบไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปหลีกเร้นอยู่ตามป่าตามเขามีความสุขมีความสงบเป็นภาพเป็นการสะท้อนภาพดั้งเดิมของยุคสมัยตรงนั้นแต่เนื้อหาสาระที่จริงมันอยู่ตรงนั้นสันตกายโยสันตวจโยสันตมโนนะมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบเป็นภาพที่มันตัดแรงเราจะเห็นว่าเป็นภาพคล้ายๆเอามาวางเทียบเคียงกันระหว่างพวกนักบวชเปลือยกับพวกสมณะทั้งหลายเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าสมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าผู้สงบมันค่อนข้างชัดคือเราจะเห็นว่าคำกล่าวของท่านพวกอเจโลกทั้งหลายที่ท่านกล่าวว่าให้ขับไล่หญิงกาลกินีคนนี้ออกไปเนี่ยมันแรงเกินเหตุนะฮะมันแรงเกินเหตุแล้วก็ทำให้ท่านกาลกะเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าตัดสินกันเร็วเกินไปเพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมไหว้ตัวเองแต่นั้นเองนะฮะก็ตัดสินเขาว่าเป็นกาลกินีแล้วแสดงวาจาไม่สงบก็หมายความว่าใจเองก็คงจะไม่สงบตอนลูกสาวเสนอขึ้นมาตัดภาพมันตัดชัดเจนลูกสะใภ้เสนอนะฮะว่ามีวาจาสงบมีการสงบมีวาจาสงบเศรษฐีก็ได้แนวคิดนะได้แนวคิดก็อยากจะดูแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอยากจะลองดีนิดๆนะอยากจะลองดีนิดๆว่าถ้าแน่จริงเอาที่สมณะก็เถอะแน่จริงที่ที่ว่าเนี่ยถ้าแน่จริงเนี่ยมันต้องมาได้ทำไมคนสมัยนั้นจึงคิดอย่างนั้นไอ้นี่คือประเด็นของการคิดเนี่ยนะเราจะว่าการคิดอะไรของใครมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยของเขาความเป็นไปได้ในปัจจุบันพอพูดเรื่องวิทยาศาสตร์พูดเรื่องพิสูจน์ทดสอบอะไรต่ออะไรมันมีไม้มีมือนะเขารู้ว่าต้องทำได้แล้วเขาก็ท้าทายด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่สมัยนั้นคนมันฝึกเรื่องจิตมันเป็นยุคทองของธรรมะมีการศึกษามีการค้นคว้าเรื่องจิตใจกันมากแล้วเขารู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหมายความว่าถ้าเป็นผ้าหันเธอต้องเหาะได้เถอะเห็นไหมที่เคยเล่าเรื่องราชกษัตริย์เศรษฐีเดียวบาทไปแขวนไว้ต่อไม้ไผ่คือท่านเชื่อว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้ด้วยต้องเป็นทั้งสองอย่างเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเธอไม่เป็นอ่ะเธอบอกว่าเป็นผ้าหันเนี่ยเธอเหาะไม่ได้แสดงว่าเธอไม่ได้เป็นนั่นคือเขายึดโยงแล้วเขามองทั้งระบบเห็นมองตระหนักเห็นว่าถ้าเป็นพระหันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสันตากายโยสันตาวจโยสันตามโนจริงๆก็แสดงว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาไม่คนธรรมดาต้องทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้เพราะสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือสมบุญที่ไม่ธรรมดาคนธรรมดามันทำไม่ได้เมื่อสมณะเธอไม่ใช่ธรรมดาต้องทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้ได้ด้วยตกลงจะเลี้ยงขนาดใหญ่ได้เลี้ยงขนาดใหญ่ก็จำกัดโดยเงื่อนเวลาหมายความว่าถ้าแน่จริงเนี่ยนางก็ไปนิมนต์ไม่ทัน
แล้วสมณะองค์นั้นน่ะท่านแน่จริงก็ต้องรู้ว่าลูกศิษย์นี่หมดละเห็นไหมรู้ว่าเจโตปริยานเห็นไหมหูชิปรู้หูชิปรู้เจโตปริยานรู้ใจคิดโทรจิตส่งถึงได้ลูกศิษย์อาจารย์ที่ส่งจิตกันได้กาลเศรษฐีมีพื้นนะฮะมีพื้นในความรอบรู้เรื่องคุณลักษณะของความเป็นนักบวชประเภทที่สมณะแล้วจังหาเศรษฐีแกก็เชื่ออย่างนั้นเลยนะแกก็ไม้ไปแขวนไว้เพียงแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านขี้เกียจยุ่งอ่ะถ้าไม่อยากยุ่งไปเหาะเอาบาดเสียชื่อตายเลยแต่มันไม่ได้บางครั้งเนี่ยมันเกิดปรับประวาสคือถ้าไม่ทำตรงนี้แล้วคนมันจะด่าว่าพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมันจะเป็นบาปแก่คนเรานั้นพระอรหันต์ท่านไปพูดอนุเคราะห์โลกท่านก็ต้องทำแต่นั้นเองเดี๋ยวไม่ใช่อยากได้บาตรนะเพียงเดี๋ยวแสดงให้ดูว่ามันมีในโลกนี้มันมีเพียงเดี๋ยวเขาไม่ทำแต่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องสาระอะไรนะเครื่องบินก็บินได้ไกลกว่าพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวหรอกก็ไม่ต้องติดใจทำไมต้องปะทะลมด้วยนะเหาะเองโดนปะทะลมข้างบนเยอะเลยไม่จำเป็นอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันมีได้แหละมันทำได้แต่ว่าถามมันจำเป็นไหมมันไม่มีความจำเป็นอะไรไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยานพาหนะต่างๆเนี่ยปลอดภัยมากกว่าเยอะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าตรงนี้ยังไม่พบในบาลีนะแต่ว่าคนก็เล่าให้ฟังเราคนก็มานั่งสมาธิที่จะให้สามารถเขินข้ามแม่น้ำคงคาได้ในขณะเดียวกันใกล้ที่แกนั่งสมาธิยังมีสะพานอยู่พุทธเจ้าเสด็จไปท่านถามพุทธเจ้าขึ้นสะพานนะไม่ได้เหาะอะไรขึ้นสะพานเดินไปโน่นก็นั่งสมาธิจะเหาะข้ามสะพานนั้นได้พุทธเจ้าบอกมันเป็นนั่งสมาธิเตรียมเหาะทำไมก็มีสะพานแล้วทำไมไม่ขึ้นไปสะพานมันมีอยู่มันมีความจำเป็นอะไรนะเราจะเห็นว่างานแบบอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใช้บ่อยๆแต่ใช้กำราบคนในบางกรณีแต่นั้นเองแล้วก็เล็งผลสำเร็จที่จะได้จากการทำงานตรงนั้นเอาไว้เพราะงั้นในการกำหนดเงื่อนเวลาไว้แล้วคิดหมายนะฮะคิดหมายมันการพิสูจน์ทดสอบถ้าไม่จริงก็คือมาไม่ได้นะถ้าจริงก็มาได้จะแสดงว่าท่านค่อนข้างเชื่อเพราะท่านเตรียมนะฮะท่านจะเตรียมใหญ่เลยแต่เตรียมสั่งจัดการที่รวงปรงปรำอะไรท่านสั่งทำเลยก็อาจจะต้องให้การให้เกียรติลูกสะใภ้อยู่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นกันทีนี้พระพุทธดำรัสที่รับสั่งแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีตามปกติแล้วนิมนต์พระไปฉันเนี่ย500นี่จริงน้อยนะฮะคือตามปกติท่านนิมนต์ถึง 2,000 ไอ้คำว่านิมนต์พระ500พระ 2,000 เนี่ยแล้วมายังนึกอยู่ตั้งนานเลยเมืองไทยเรามันทำให้ยุ่งเองนะมันยุ่งจังเลยอะมันยุ่งเหลือเกินอะทำไมพระฉัน9องค์มันป่วนไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองไม่รู้มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะถ้าพูดถึงว่ารูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแต่โยมก็ตักบาตรธรรมดาเนี่ยตักบาตรแบบแค่ภาคอีสานนั่นนะก็ตักใส่แล้วพระก็นั่งโยมมาตักบาตรแล้วก็ฉันในบาตรก็ดูพอเห็นจะฉันเสร็จแล้วก็ปิดบาตรก็หมดอ่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องล้างอ่ะเห็นไหมไม่มีอะไรต้องล้างไม่มีอะไรต้องขนไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นภาพที่สบายอาตมาเคยไปฉันแล้วยังนึกกันนี่คือพระพุทธเจ้าตอนนั้นเราไม่มีบาตรอยู่อินเดียพวกเศรษฐีใหญ่อินเดียนี่มนต์มาฉันเต้นนะแจกใบไม้คนละใบไม้ใหญ่ไม้ใหญ่คล้ายๆกับอะไรอ่ะใหญ่มากแค่ใหญ่กว่าตองตึงนะใหญ่มากเดี๋ยวก็ใส่อาหารคนก็เดินใส่อาหารพระก็นั่งเสร็จแล้วก็ฉันก็จบเรียบร้อยเนี่ยเราเห็นว่าเขาเลี้ยง 2,000 ได้เลี้ยง 2,000 ได้เลี้ยง 10,000 ได้คนเราพระ9รูปมันป่วนไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้จังเลยยุ่งจังเลยรูปแบบต่างๆเนี่ยคือบางทีญาติโยมไปทำขึ้นมาเองไปทำขึ้นมาเองแล้วพระจะไปบอกกล่าวอะไรต่ออะไรก็น่าเกลียดเรียกหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็พูดยากอ่ะบางทีมันเป็นการประกวดเป็นการแข่งกันเป็นการแข่งกันเลี้ยงพระเนี่ยที่บ้านโน้นเลี้ยงเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงอาหารสมมติว่า5อย่างเอ้ยเราต้องเอาสัก6อย่างอะไรต่ออะไรต้องให้มากกว่าอะไรทั้งนั้นกันอาหารเลยก็ล้น บางทีประเคนพระรุกถอยหลังแล้วถอยหลังอีกนะอาหารมันรุกออกแล้วเอื้อมไม่ถึงไงผลท้ายเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงแล้วก็บ่นว่าพระไม่เห็นฉันก็ฉันจริงก็ตายพอดีก็ตายพอดีเลยนะฉันอย่างละคำพระก็ตายพอดีแต่ว่าพระสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงอย่างนั้นอันนี้คือภาพที่เอามาว่าเราตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันน่าจะดึงนะมันน่าจะดึงกลับมาหาหลักการดั้งเดิมพระพุทธเจ้าท่านประดิษฐานสืบศาสนาได้นะฮะโดยไม่จำเป็นเนี่ยต้องกินอยู่หรูหราอะไรแต่ท่านก็สืบคนท่านมาได้เรามันน่าจะย้อนกลับอยู่ตรงนั้นนะจะสะดวกสบายจะเบาขึ้นเยอะนะฮะจะเบาขึ้นเยอะเรื่องอาหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะการตระเตรียมในคราวนั้นก็ถือว่าพระ500ถ้าถามปัจจุบันในมหากรรมเลยนะตายเลยวุ่นกันไปหมดใช้คนเป็นพันเลยนะพระ500นะแต่ที่นู้นไม่ต้องฮะสบายมากสบายมากชาวบ้านน่ะยืนตักบาตรทุกคนสองคนนั้นเองนะพระก็เดินแถวเข้าไปรับบาตรก็ไปเลือกที่นั่งฉันตามสบายก็รับสั่งถึงสัตบุรุษที่ปรากฏในที่ไกลคือเกียรติคุณความดีของคนดีที่เรียกกัลยาโนอภุกัตโตคัตคัจตินะฮะกัลยาโนกิติสโดอภุกัจติคือเกียรติคุณที่ดีงามนะฮะจะพุ่งกระจรกระจายไปในที่ต่างๆเป็นที่รับรู้เพราะการกระทำการแสดงอะไรต่ออะไรของสัตว์ปรุษนั้นจะปรากฏในที่ไกลยกตัวอย่างเหมือนเขาหิมวันนะภูเขาหิมาลัยที่ปรากฏในที่ไกลยกตัวอย่างบ่อยนะเขาหิมาลัยมันยกง่ายนะมันอยู่ใกล้ๆก็มองแล้วก็เห็นนะอยู่ตรงไหนก็เห็นเขาใหญ่มากเพราะงั้นสัตว์ประหลุดในความหมายตรงนี้จึงไม่ได้หมายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือคนดีทั้งหลายนะฮะเกียรติคุณของคนดีจะปรากฏได้ในที่ไกลปัญหาสำคัญว่าทำไมเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะหมายความว่าเทวดาเองอยากจะทำบุญเป็นธรรมดาของเทวดาเขาอยากจะทำบุญครับเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำยังไงว่าเวยาวัจจมัยเทวดาก็ช่วยขวนขวายในเวยาวัจจมัยช่วยเหลือปนขวายในกิจการต่างๆเป็นการสงเคราะห์เป็นการสงเคราะห์นางจุสุภัทราสงเคราะห์ประชาชนแล้วก็สนองงานพระพุทธเจ้าในฐานะที่ตัวเองก็เป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วตัวเองต้องการทำบุญเราก็อาจจะตั้งปัญหาถามว่าแล้วทีเราทำไมเห็นมาช่วยก็เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เราก็มีอนุภาพพอนะอนุภาพพอเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องพอถ้าเราไม่ได้สอบถามไว้นะไม่มีคนไปสอบถามมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบางทีมันไม่ใช่บุญของพระพุทธเจ้าเองบางทีก็ไม่ใช่อนุภาพอะไรแต่อนุภาพของบุญในอดีตอันเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมกันในเงื่อนไขตรงนั้นแล้วก็ยังนั่งดูวันนี้ยังไปเจอวานิชสูตรยังนึกว่าเราไม่เคยศึกษาไม่เคยวิเคราะห์กันแต่แน่นอนเราก็รู้ไม่ได้นะฮะพูดถึงพ่อค้าทำมาหากินเนี่ยนะพ่อค้าทำมาหากินเนี่ยก็มีคนมาสอบถามว่าทำไมคนบางคนลงทุนไปแล้วนี่ขาดทุนเลยบางคนลงทุนไปแล้วเนี่ยได้กำไรนิดหน่อยบางคนลงทุนไปแล้วค้าขายไปแล้วเนี่ยได้กำไรตามที่ตัวต้องการบางคนทำไมจึงได้กำไรเกินนะได้เกินที่ตัวเองต้องการตั้งเป้าไว้มันส่วนหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องบุญนะตรงนี้เน้นไปที่ตัวบุญซึ่งอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในการทำมาหากินของคนคือว่าคนบางคนที่ทำมาค้าขายไม่ก็ขึ้นเนี่ยมันไปโกหกคนไม่เยอะในชาติก่อนโกหกคนไม่เยอะบอกว่าไปปานาต่อสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีไม่ได้พูดถึงพระสงฆ์นะพูดถึงสมณะพราหมณ์พูดถึงสมณะพราหมณ์มาไปปานากับเขาไปบอกว่าอย่างนั้นว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นช่วยเหลืออย่างนั้นเสร็จแล้วไม่ให้เลยก็ไม่ให้เลยพอมันก็เป็นบาปกรรมที่ติดตัวมาต่อมาตัวเองจะไปค้าขายแล้วผลได้ก็ขาดทุนเขาไปโกหกเขาไว้ทีนี้บางคนเนี่ยสมมติว่าภาวนาไว้เท่านั้นแล้วก็ให้นิดเดียวมันก็ได้กำไรน้อยลงมาบางคนก็ให้ไปครึ่งหนึ่งก็ได้กำไรมาครึ่งหนึ่งบางคนก็ให้เต็มที่ก็ได้กำไรมาเต็มที่บางคนมันสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์หมดเลย องค์ประกอบในการให้ทานมันก็ทำมาหากินก็คล่องมากินก็คล่องได้ก็ไม่เกินที่เป้าหมายก็ตั้งเอาไว้นี่คือพูดถึงส่วนบุญที่อยู่เบื้องหลังเป็นสูตรหนึ่งเลยนะฮะเป็นสูตรเลยมาก็แปลกดีก็แปลกดีแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินกันไม่เคยได้ยินกันอย่างที่บอกว่าอามากำลังส่งต้นฉบับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะฮะเด็กกำลังเรียนอยู่แต่ข้อความตรงนี้เรายังไม่ได้เจอนะฮะอาจจะไปเพิ่มเติมก็ไปก็มองซะบ้างแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่เคยเชื่อนะไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรกันเท่าไหร่แต่ที่จริงฟังไว้ก็ดีนะฮะอย่างน้อยเราก็รักษาสัจจะในชีวิตเราตกปากรับคำอะไรกับใครแล้วก็ทำตามปฏิญญาที่เราตกปากรับคำเอาไว้มันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีในขณะนั้นแล้วก็เป็นบุญกุศลที่ติดตัวอย่างน้อยก็ไม่มีบาปติดตัวอย่างน้อยก็ไม่มีบาปติดตัวก็พอแล้วจะไปคิดมากทำไมพระถึงต้องได้อภิญญาอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องการใช้อิทธิฤทธิ์ตามปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่เอาพระมากนะฮะงานใหญ่ๆอย่างนี้จะไม่ใช้พระมากแต่พอดีนางจุลสุปทามันเกิดนิมนต์ตั้งเยอะเลยเกิดนิมนต์ตั้ง500อ่ะก็ต้องการแสดงอะไรเหมือนกันนะฮะคงนางจุลสุปทาเองคงต้องการคือจากการสังเกตว่างานใหญ่ๆเนี่ยเช่นพุทธชัยมงคลเนี่ยนะฮะพุทธชัยมงคลพระพุทธเจ้าที่ไปกับพระสงฆ์มีเรื่องเดียวที่ปราบนันโทปนันตนาคราชนอกนั้นไม่ฮะอยู่ลำพังพระองค์ไปปราบลำพังพระองค์พระพญามารก็พญามารพระโจรก็ลำพังพระองค์อารกยักษ์ก็ลำพังพระองค์ช้างนาลาคีรีเองก็พระวิ่งหนีหมดยังเหลือแต่พระอานนท์นางจินดามนาวิกาก็ต่อสู้เฉพาะพระองค์องค์ริมานก็ไปปราบเฉพาะพระองค์สัจจานิครนก็เหมือนกันนะสัจจานิครนมามีพระนั่งอยู่ด้วยนะสัจจานิครนก็มามีพระนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าแก้ปัญหาแก้เฉพาะพระองค์นั้นโทปนันนาคราชคนเดียวที่พระเจ้าเสด็จครองด้วยพระสงฆ์แต่นี้เสด็จทางอากาศเหมือนกันเดินทางการนั่นกันแล้วก็ประทบลอยอยู่ข้างบนพระโมคคัลลานะก็ไปปราบพญานาคพระสงฆ์ก็อยู่เฉยๆแต่ก็แสดงมาได้พวกอภิญญาทั้งหมดแล้วไปปราบพระกาพรหมเองก็ไปได้ลำพังอันนี้ก็ถือว่าแปลกนะฮะใช่พระเยอะเลยพวกเทวดาวิษณุกรรมทัศกะเทวราชท้าวจาตุมาราชก็มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันหลายด้านแล้วก็สรุปว่าท่านไปได้อิทธิฤทธิ์ตรงนี้หมายความมาฤทธิ์จริงๆเป็นอิทธิฤทธิ์มันเกิดผลจากการเจริญกสิณเขาเรียกว่าเพ่งวาโยกสิณเป็นปฐวีกสิณนะมันก็เดินไปในอากาศได้นะเดินไปในอากาศได้แต่ทีนี้มันก็ใช้วาโยกสิณในลักษณะที่ไม่เต็มที่นะก็หมายความว่าทำให้ไปได้เร็วก็เลื่อนลอยแบบอธิษฐานทีนี้พวกอธิษฐานที่เลื่อนลอยเนี่ยท่านอย่าลืมนะอธิษฐานเลื่อนลอยเนี่ยพระเจ้าตากสินก็เคยอธิษฐานพระนเรศวรเคยอธิษฐานกู้ชาติเนี่ยมันคนที่มีบารมีมีสัจจะจริงๆนี่ทำได้นะอธิษฐานได้ในฐานให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องสัจจะภายในใจคนนั้นแล้วก็บุญบารมีของคนเหล่านั้นเพราะแนวอธิษฐานดอกไม้ที่มันลอยเนี่ยนายสมุนมาลากาเขาเคยอธิษฐานมันไม่เชิงอธิษฐานแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยแกเห็นพระพุทธเจ้าแกตื่นเต้นมากแกโยนดอกไม้คือคนมันล้อมเยอะแกโยนดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ดอกไม้มันก็ลอยเป็นเพดานกั้นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนเป็นอานุภาพของบุญและธรรมนายสุบลมาลาการได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาเศรษฐีไปเลยในวันนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นโดยสัมปทาคุณ4ประการเป็นรายละเอียดอีกต่างหากในกรณีนี้จึงเห็นว่านางจุสุปทาก็เป็นพระยาบุคคลมีบุญบารมีแล้วก็พระที่ไปเองก็ได้อภิญญา6วิญญาณ6มันมีมโนมยิทธิก็ฤทธิ์ทางใจหมายความว่าใจของท่านเนี่ยสามารถจะแยกใจไปที่ใดที่หนึ่งได้โดยตัวเองนั่งอยู่แห่งหนึ่งนี่พวกมโนมยิทธิตัวอยู่อีกแห่งหนึ่งได้ใจไปแห่งได้ไปด้วยกายทิพย์คนเห็นนะฮะคนเห็นถ้าต้องการให้เห็นแต่ตามปกติจะไม่เห็น ที่เคยเล่าว่าพระเจ้าไปโปรดภิกษุณีทั้งหมดภิกษุณีเทรีคาถาพระเจ้าไม่เคยเสด็จเรือนฝั่งพระองค์ไปโดยมโนมยิทธ์ทั้งนั้นปรากฏเป็นพระองค์เป็นลำแสงก่อนแล้วก็เทศสอนเสร็จแล้วพอภิกษุณีบรรลุจะกลับไปหายไปเลยอันนี้คืออิทธิวิธีประการที่สองเนี่ยอิทธิวิธีคือไปด้วยอิทธิฤทธิ์ไปด้วยตัวจริงๆเลยตัวตนจริงๆไปเลยโดยผลของสมาธิเลยฌานไปนะฮะเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากฌานแต่พวกอิทธิฤทธิ์มันเป็นได้ทั้งโลกิยะและทั้งโลกุตระพวกเหาะเนี่ยนะโลกิยะก็เหาะได้นะก็อันนี้ก็คือตำนานเรื่องอิสิปตนะฤาษีหล่นนะฮะอิสิปตนะมฤคทายวันเดียวสารนาฏปัจจุบันตอนนั้นก็คือฤาษีหล่นก็เหาะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจิตมันแปรผันได้เพราะว่าท่านไปด้วยฌานที่เป็นโลกิยะพอจิตใจมันแปรผันสมาธิก็แตกฌานแตกไปเลยฌานมันแตกแต่ไม่จะตกลงมาตายนะใจจะแต่ค่อยๆตกลงมาก็หล่นนะฤาษีก็หล่นลงไปท่านที่ไปนั้นไปด้วยคงเป็นระดับพระยบุคคลทั้งหมดเพราะงั้นคนที่พบเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอัศจรรย์อาตมายังเคยตั้งข้อสังเกตว่าไปศึกษาความคิดอินเดียอยู่นานเนี่ยนะฮะอาตมาว่าอินเดียเนี่ยถ้าเราเหาะได้นี่ไปเลยเดี๋ยวเผยแผ่ศาสนากลับเมืองอินเดียได้เลยอินเดียขอให้เหาะได้เท่านั้นเองไงสบายมากเพราะว่าอินเดียยังติดอิทธิฤทธิ์เยอะติดติดปาฏิหาริย์ต่างๆนี่เยอะเลยและสมมติว่ามีพระเหาะไปเนี่ยนะรับรองเลยนะแต่ว่าอาจจะถูกอิสลามฮินดูฆ่าแต่ก่อนนะก็ได้เพราะถ้าเหาะไปแล้วคนจะตื่นนะเขาเรียกว่าโลกมันตะลึงโลกมันจะตื่นเต้นจะตื่นเต้นเพราะว่าอินเดียจะชอบวิถีแบบที่ว่าน่าทึ่งน่าชะงนเห็นไหมพวกอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพวกฝังตัวเองอยู่ในดินอะไรๆมันอยู่ได้ก็มาเป็นพันๆปีสังคมอินเดียเนี่ยเขาจะอยู่ได้สังคมไทยก็คือกันเลยนะลองว่าไกลไปทำอย่างนั้นขึ้นมาก็ขี้เกียจดังเลยพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างต่างก็ว่ากันไปนี่คือพวกอิทธิฤทธิ์มันใช้กำราบใช้กำราบคนใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่เราลองสังเกตว่าตอนไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารก็ดีโปรดพระราชาดินก็ดีนะพระเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์แล้วโปรดท่านยะสะเองก็ใช้อิทธิฤทธิ์ใช้อิทธิฤทธิ์ที่ทำให้สิ่งถึงปรากฏไม่ปรากฏเห็นไหมพระยะสะพระยะสะนั่งฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าก็เทศพระยะสะก็ได้โสดาบันพ่อมาถามพระยศานั่งอยู่ตรงนั้นแหละถามว่าเห็นยศาบ้างไหมพระเจ้าบอกว่านั่งตรงนี้แหละประเดี๋ยวจะพบยศาตรงนี้เองพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่รับสั่งว่านั่งตรงนี้แหละได้จะพบยศาตรงนี้แหละแต่พระเจ้าก็เทศแต่สงบเทศพอบรรลุโสดาปัตติผลท่านก็คลายฤทธิ์ยศาก็นั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองเอ้ายศานั่งนี่เองทำไมตอนนั้นไม่เห็นล่ะนั่นคืออิทธิฤทธิ์แหละแล้วมันใช้ในลักษณะผสมกลมกลืนผสมกลมกลืนไปกับบรรยากาศตรงนั้นดูแล้วไม่ค่อยจะตื่นเต้นนะแต่นี่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยมันเหาะมาเป็นแพมาเลยนึกว่าคน500นี่เหาะไปมันน่าดูมากเลยน่าดูมากคนก็ตื่นเต้นนะคนที่เห็นบนเส้นทางต้องวิ่งตามภาพเราเห็นชัดเลยนะภาพคนมันต้องวิ่งตามไปนะไปไหนก็วิ่งตามไปเป็นพรวนแล้วคนที่เห็นด้านโน้นด้านนี้มันเห็นหมดนะเห็นหมดแล้วก็ดูวิ่งตามต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมาแล้วก็ลงตรงไหนใช่ไหมมันก็วิ่งมาที่พระเจ้าหลบเราเห็นภาพของการรวมคนมหาศาลมาในการรวมคนขนาดมหาศาลมาเพราะฉะนั้นในคราวที่เสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมฮะคนมันตั้งแสนสองคนแสนสองหมื่นมหาศาลขนาดไหนคนแสนสองหมื่นนี่นะสนามหลวงบรรจุได้หรือเปล่าคนแสนสองหมื่นสนามหลวง69 ไร่เนี่ยไม่น่าจะบรรจุไม่ได้นะแสนสองหมื่นที่กว้างเยอะแสนสองหมื่นคนเนี่ยหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันอยู่ได้สองคนนะถ้ายืนนะถ้านั่งได้เราก็ไม่รู้ถ้านั่งก็น่าจะคนเดียวนะฮะถ้ายืนจะได้สองคนหนึ่งตารางเมตรเพราะนั้นก็กลายเป็นการใช้อิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่านำด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์หมายความคนตื่นกับพระเจ้ามาหูยิ่งใหญ่มากๆทำไมจึงยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทำไมจึงเงี้ยก็บอกว่าตถาคตเหมือนคุณนั่นแหละเหมือนคุณนั่นแหละก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเหมือนกันก็คนๆนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเวลาเห็นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราเห็นแต่ไม่ได้คิดว่าเราไม่เห็นในขณะเดียวกันไม่ได้คิดเราต้องเห็นแล้วก็ไม่ไปยึดติดในสิ่งที่เราได้เห็นก็หมายความว่ารู้เท่าทันมารูปว่าสักแต่รูปเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแบบสอนพระพายะทารุจิริยะหมายความว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันผ่านมาทางประสาทสัมผัสแต่ว่าใจไม่ได้ปรุงต่อเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความรักความชังกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็มีเฉพาะตัวรู้อย่างเดียวรู้แล้วก็จบแล้วก็ดับแล้วคนพูดเราก็รู้ก็จบคนด่าเราก็รู้ก็ด่าก็จบแล้วไม่ได้เก็บอยู่ไม่ได้อยู่ภายในใจมันไม่ใช่ไม่รับรู้เขาด่าเลยที่จริงเขาด่าเขาด่าก็รู้เขาด่านะเพียงแต่มันไม่ติดอยู่ภายในใจเราใจไม่เก็บไว้ในสุดมันก็จบไปคล้ายๆกับลมที่มันผ่านมันพัดผ่านกลิ่นเหม็นถามว่าผ่านกลิ่นไหมมันก็ผ่านนะแต่ว่ามันไม่ติดอยู่ประเดี๋ยวมันก็หายไปหมดหรือว่าน้ำที่มันไหลแล้วเราโยนของสกปรกลงไปไม่ใช่ไม่สกปรกมันสกปรกใช่ไหมเสร็จแล้วมันหายไปไม่ใช่แค่สิ่งสกปรกไม่กระทบที่จริงกระทบนะกระทบเพียงแต่ว่าไม่ติดอยู่เท่านั้นเองเพราะลักษณะการทำจิตตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่คนเราต้องได้เห็นต้องได้ยินต้องทราบต้องรู้ต้องประสบทำยังไงว่าเวลาได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นไม่ต้องไปคิดว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเห็นก็คือเห็นเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยินได้ทราบก็คือได้ทราบแต่รู้คือได้รู้ได้ประสบก็คือประสบแต่อย่าไปเก็บเอาไว้แล้วเกิดเป็นความยินดีความยินร้ายเป็นความกัดกรุ่มความวิตกกังวลความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรนอนไม่หลับอะไรต่ออะไรนี่นะนะที่จริงมันเกิดจากปัญญาที่รู้เท่าทันข้อความมันก็เหมือนกับที่อื่นๆเพียงแต่ว่าใช้ถึงกระบวนการทางจิตมันปัจจุบันก็คือเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวเห็นหรือไม่เห็นนั่นปัจจุบันแต่ไม่คิดเราต้องเห็นมันเป็นอนาคตเห็นไหมมันเป็นอนาคตแล้วก็คิดว่าเราได้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องอดีตที่เก็บอยู่ภายในใจเห็นไหมตกลงว่าการทั้งสามที่เราสัมผัสอารมณ์เนี่ยสัมผัสได้เห็นได้ยินได้อะไรก็ตามตรงนี้ต้องใช้คำประสาทสัมผัสรวมได้เห็นได้ยินได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายได้รู้ด้วยใจได้ประสบเป็นภาพรวมเห็นภาพรวมประสบได้อะไรก็ตามก็เน้นย้ำทีหมายความว่าเราก็มีประสบสิ่งเหล่านั้นข้อสำคัญว่าในปัจจุบันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นและไม่ดิ้นว่าต้องเห็นต้องรู้ต้องเห็นต้องไปดูที่วิ่งไปดูแล้วมีอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายขนาดนั้นแล้วนะไม่ต้องไปวุ่นกับเขาไม่ต้องไปวิ่งไปดูเขาเห็นมาต้องเห็นต้องเห็นนะต้องรู้ต้องเห็นไม่จำเป็นจำเป็นอะไรไปหารู้ทำไมแล้วก็เมื่อได้เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดเราได้เห็นแล้วเพราะเอาเราไปบวกมันก็ปรุงขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราเป็นศัตรูเรานะแล้วก็เก็บอยู่ภายในใจเห็นไหมที่จริงก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบแม้มากระทบยังไม่กระทบหรือที่ผ่านไปแล้วที่เรามีปัญหานั้นเรามีปัญหากับอารมณ์อดีตบ้างอารมณ์ปัจจุบันบ้างอารมณ์อนาคตบ้างเห็นไหมตอนนี้ก็กำลังอารมณ์ปัจจุบันแล้วเป็นห่วงอนาคตนะฮะพรุ่งนี้หุ้นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นอนาคตเป็นห่วงอนาคตแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายกันเรื่องตอนนี้แล้วถามมันแก้ปัญหาใดได้อะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรปัญหาก็คงเป็นมาเป็นการซ้ำเติมเป็นการสอนนัยยะของเหมือนกับโลกธรรมนะฮะโลกธรรมที่บอกว่าที่จริงแล้วลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนั้นเกิดขึ้นแก่ปุถุชนกับพระยะนั้นเหมือนกันจุดต่างกันก็คือว่าปุถุชนพอมันเกิดแล้วไม่ได้รู้เท่าทันมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะมันจะวูบว่าไปตามสิ่งที่เกิดถ้าได้ก็ดีใจเฉลิมฉลองถ้าไม่ได้ก็เสียใจเศร้าโศกบริเวณธนาการเครียดแค้นจึงชังอารวาสกวาดงวงกวาดงาหายไปเลยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพระอริยบุคคลนั้นท่านรู้สิ่งเหล่านี้เกิดมันก็คือเกิดมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ยินดีเมื่อเกิดไม่ยินร้ายเมื่อจากไปนะก็รู้เท่าทัดในแต่ละขณะที่มันต้องผัดอยู่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้เองก็ช่วยให้เป็นพุทธะได้มีความรุ่งเรืองนะฮะซึ่งแน่นอนเราเป็นอย่างพุทธเจ้าไม่ได้นะแต่ว่าทำยังไงถ้าเราคิดรู้ท่าทางอารมณ์เหล่านี้นะฮะได้เห็นก็จบแล้ว ไม่ต้องไปปรุงต่อไม่ต้องไปปรุงต่อไม่ต้องไปคิดแค้นต่อแต่อย่าลืมมาตรงนี้ในกรณีที่จะเกิดกิเลสนะพูดในกรณีเกิดกิเลสมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องธรรมะถ้าธรรมะเราพูดถึงวิตกธรรมะวิตกเห็นไหมฮะธรรมะมาตรึกนึกธรรมะธรรมะมาคิดธรรมะมาพิจารณานะที่เราไม่ได้เห็นได้ยินได้ทราบก็พยายามที่จะหาได้เห็นได้ยินได้ทราบอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้อย่าลืมมาพูดแนวสังวรพูดแนวสังวรแนวรู้เท่าทันไม่ใช่ว่าปิดตาปิดหูหมดเลยไม่รับรู้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเฉพาะในกรณีที่มันจะเพิ่มกิเลสขึ้นภายในใจเป็นประการสำคัญพระเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อประทับที่กาลกะวิหารซึ่งถือว่าทำงานสมัยนั้นประสบความสำเร็จมากขณะกาลกะเศรษฐีสร้างวิหารถวายนะฮะสร้างวัดถวายสร้างวัดถวายไม่ใช่เล่นๆนะสร้างวัดถวายนี่แต่ละวัดนี่โอ้โหลงทุนมหาศาลมากเหลือเกินเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเบ็ดเสร็จหมายความว่าใช้ฤทธิ์ครบเลยใช้ฤทธิ์ครบเลยใช้อิทธิฤทธิ์ใช้อิทธิปฏิหารอาเทสติอาเทศนาปฏิหารรู้ใจทายใจเข้าใจคนหมดแล้วก็ใช้อนุสาสนีเป็นหลักอนุสาสนีเนี่ยเป็นหลักพวกนั้นเป็นเครื่องมือประกอบในการเทศในการสอนไม่ใช่ตัวหลักนะจริงๆไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่ามันจะดึงคนเป็นเพิ่มพูนศรัทธาภาษาท่าขึ้นตั้งแต่เห็นนะฮะตั้งแต่เห็นมาแล้วเห็นลอยไปในอากาศในขี้เกียจจะตื่นเต้นแล้วแล้วพอไปถึงเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมทำได้อย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าฉันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยสอนวิธีรู้ทันอารมณ์นะแนวใช้สติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่าตัฏฐะวิปัสสติเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นนั้นก็เป็นหลักการปฏิบัติในแนวที่ประสิทธิภาพสติสัมปชัญญะสูงของพระเจ้านั้นก็สมบูรณ์นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามเป็นบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ